Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danika.
Hej Nana.
Og hej til alle, der lytter med. Og velkommen til episode 109.
Ja, og det er vores første emneafsnit i evigheder, og så endda faktisk et af vores yndlingsemner, og vi har talt om længe, at vi skulle simpelthen tilbage til det her emne, men det kan være, at du vil fortælle lytterne, hvad det er for et emne.
Det kan du tro. Det handler nemlig om hjemsøgte skove, og hvis du gerne vil tilbage og høre, hvad vi ellers har fortalt om fra hjemsøgte skove, så er det episode 19. Og der har jeg faktisk også en lille anbefaling, fordi i den episode, der talte jeg om Hoyerbaciu-skoven, der ligger i Transylvanien, som er et område i Rumænien. Og så sad jeg en dag tilfældigvis og så 0 stjerner med Jan Elhøj og Morgan Kirchhoff. Og så var de i Transylvanien, og så ville de besøge Europas mest eftersøgte skov, og tog simpelthen ud i Hoyerbaciu-skoven og overnattede der. Og hvis man vil se, hvordan det gik, så kan man finde det på DRTV, og det er sæson 3 og episode 3.
Ej, hvor spændende. Skete der så ned?
Vil jeg afsløre det?
Nej, det vil du ikke, fordi vi skal se det i stedet for. Men nu bliver jeg bare sådan lidt, det vidste jeg slet ikke, de havde været.
Nej, du var også helt overrasket. Sådan, gud, nå, ej. Fedt.
Ej. Og nu vi taler episodenummer, fordi det er 109, så kan det være, at vi lige skal indskyde til dem af jer, der leder efter de gamle afsnit. De første afsnit, det er nemlig sådan, at hver gang vi udgiver et afsnit lige nu, så forsvinder det for 100 afsnit siden af en eller anden grund.
Ja.
Så det vil sige, at de første 8-9 afsnit lige nu, de er ikke tilgængelige på Spotify eller iTunes eller i hvert fald meget få steder. Og det er simpelthen, fordi der er sat en eller anden default til i det system, vi udgiver ved, at man kan ikke udgive mere end 100 afsnit. Men det er ved at blive løst, så at de bliver alle sammen tilgængelige igen, og det kan godt være, at de udkommer på ny, som nye afsnit, selvom det ikke er nye afsnit. Men de skal nok komme meget snart.
Nemlig, så hvis I nye lytter, der ikke har hørt dem endnu overhovedet, så kan I glæde jer til det også.
Ja, og jeg kan godt forstå, at det er sådan lidt, hvis man gerne vil starte fra starten, og så mangler der ligesom de første 8-9 afsnit. At det er lidt irriterende lige pludselig at komme ind et eller andet mærkeligt sted, hvor man ikke helt forstår, hvad det handler om.
Ja, og hvem der er, der sidder og taler og sådan noget, ja. Det er godt, de kommer tilbage snart.
Det gør det. Men er der sket noget uhyggeligt hos dig, siden vi talte sammen sidst?
Nej, altså der er ikke sket noget uhyggeligt som sådan. Jeg har drillet min kæreste lidt, fordi han arbejder på den indonesiske ambassade i Hellerup, og jeg tror, jeg har fortalt før, at han har mærket, at der ligesom er spøgelser både der, og så i ambassadørens bolig også, der ligger i Charlottenlund. Men nu er jeg så begyndt at drille ham, når han er på de her nattevagter og skal sove derude, og han taler om sådan, gud, der var lige en mærkelig lyd og sådan noget, og sådan lidt, nå, men det er nok bare spøgelset, der lige vil gøre opmærksom på det, så sådan noget. Og så sender jeg ham sådan nogle klamme billeder af et spøgelse, der ligger og holder om en i sengen og alt sådan noget, bare for at irritere ham.
Ej, det er næsten synd, men også virkelig sjovt.
Ja, nemlig, jeg ville simpelthen have det, hvis der var nogen, der gjorde det med mig, men det er virkelig sjovt at gøre.
Du skal næsten sende nogle af de der videoer, hvor der står noget, man skal holde øje med et eller andet, og så lige pludselig er der noget, der springer frem, så han kan se den, mens han er helt alene noget.
Nemlig, det er så ondt. Jeg hader de der videoer selv. Jeg synes, ja. Det er så forfærdeligt. Jeg bliver også meget, meget nemt forskrækket, og så er jeg simpelthen, altså, jeg har bare smidt min telefon alle mulige steder hen så mange gange, når jeg har set de videoer der.
Det gør man bare, og det er som om, man aldrig lærer det, fordi hver gang der så er en ny video og en ny måde at gøre det på, så falder man i med begge ben igen.
Lige præcis. Det er så irriterende.
Ej, nå, jeg håber lige, du har haft besøg af dit spøgelse igen, der kastede med bolde.
Nej, desværre, men altså, der var faktisk en klaverjant, som skrev til os på Instagram, at hun ligesom kunne mærke noget omkring det her spøgelse, at det skulle være en lille pige, der også gerne ville have hjælp til at komme over på den anden side. Så jeg har prøvet at skrive lidt med hende frem og tilbage på Instagram, fordi hun sagde, at den her besked, pigen havde til mig, var ret personlig. Men så sendte hun mig 2 voice notes, og så af en eller anden grund, så kunne jeg ikke høre dem til at starte med, og nu kan jeg kun høre den nummer 2, hun sendte, og så jeg kan ikke rigtig høre den med de vigtigste informationer selvfølgelig. Så det er lidt ligesom om, der er nogen, der også lige driller lidt der.
Ej, hvor mærkeligt. Men vi har også haft meget i sidste afsnit, der er virkelig mange, der har skrevet, at de kunne høre alt muligt mange gange undervejs, og det er måske også, fordi det er så langt siden, vi har optaget sammen, og nu er vi ligesom tilbage, og de har sådan siddet hele sommeren og ventet nu. kan vi endelig give lyd fra os igen. Og så er de ja. Bare klar til at tale med. Så I er meget velkommen til at tale med og lave mærkelige lyde, sådan at vi og alle lytter noget kan bemærke det.
Ja, ja, ja. Bare I ikke ødelægger noget, og bare I ikke sådan forstyrrer alt for meget, og sådan ødelægger lyden for os.
Ja, eller gør et eller andet med optagelserne i det her nye program, vi optager i. Gud forbyder, at vi så, at det hele var tabt eller et eller andet. Det kan jeg slet ikke overskue.
Nej, det kan jeg heller ikke. Huha.
Nej.
Hvad med dig?
Jeg tror simpelthen, jeg er for distræt til at opfatte, hvad der sker af mærkelige ting. Men det, ja. jeg får det mere sådan små tegn og sådan et, lidt mere mærke til de små ting i livet. Sådan. Begynder at se symboler i alt, og det er måske meget naturligt, når man sådan søger et eller andet mening med nogle ting. Så det er mere på den måde, så jeg er heldigvis ikke sådan bange for tiden.
Godt.
Det skal nok komme, når det bliver mørkt igen, og alt bare. Ja. Så er man bare lidt mere skræmt, når vi går snart ind i oktober og Halloween, så skal det nok komme igen. Men lige nu, der nyder jeg faktisk også bare, at det er lys, når vi optager. Vi har ikke de der ja. Stormende dage, vi har ikke alle... Jeg synes også, det var lidt, der var mange ting, både sidste år og også hen over foråret, vi begge to oplevede. Så det er faktisk fint nok med en periode, hvor det sådan lidt mere. Det kan være, at de også ved, hende her, hun har ikke brug for, at vi laver et kæmpe stort nummer ud af alle mulige ting. Så nu skruer vi lige ned, til hun er klar igen.
Ja, det kan sagtens være. Det kunne være meget fint egentlig også. En meget fin tanke, at sådan, okay, nu prøver vi ikke lige at få al opmærksomheden der.
Ja, de tager hensyn, det kan jeg godt lide. Sådan, det arbejder jeg rigtig godt med.
Ja, det er rigtig fint.
Så men måske, ja, jeg har fået fornemmelsen, at vi går et skræmmende efterår i møde på den virkelig fede måde. Det tror jeg, vi gør.
Det tror jeg også. Og jeg tror også faktisk, at september bliver sådan rimelig varm. Så jeg tror, det bliver sådan endnu mere spændende optakt til hele oktober måned, som er den her spooky high season måned. Hold ja. Kæft, hvor jeg glæder mig.
Jeg glæder mig så meget. Jeg er klar nu.
Også mig.
Men inden vi går i gang med det her dagens emne om hjemsøgte skove, så vil vi atter introducere jer derude til Gåsehuds gode samarbejdspartner, som vi er så glade for at være især, og det er selvfølgelig HelloFresh. Og jeg føler nærmest, at HelloFresh redder mig hver uge, især nu, hvor vi har børnene på skift, fordi det sidste, jeg orker, det er at rende rundt i supermarkedet med to børn og forsøge at finde den dybe tallerken hver eneste uge. Så nu er jeg mere der, hvor der indkommer en kasse i stedet hver lørdag med lækre måltider, vi selv er udvalgt, og som dækker alle vores hverdag i ugen. Så det bliver faktisk ikke meget nemmere, og økonomisk så kan det i den grad også betale sig med de stigende priser i supermarkedet. Fordi HelloFresh, de holder nemlig priser nede, og så får du jo til med op til 725 kroner rabat ved brug af koden gåsehud med store bogstaver. Og det svarer til 30% på første og anden kasse, og så 10% på tredje og fjerde kasse. Og det gælder for alle nye kunder. Og jeg tænker også, at vi er mange, der lige har startet op igen efter ferien, hvor man er vant til, alt bare har været kastet op i luften. Og nu skal vi alle tilbage til rutinerne igen. Så hvorfor egentlig ikke takke ja til den her hjælpende hånd, så der er mere tid til alt det sjove og rare. Og så man oven i købet sikret nogle nærende og sunde måltider, der er super nemme og hurtige at lave. Men hvad med dig, Nanna? Får du nogle gode måltider fra HelloFresh-kassen i den her uge?
Ja, det kan du tro. Jeg har nemlig, fordi at jeg også lige er kommet i gang igen efter alt den dejlige sommerferieafslapning, så har jeg gået efter de sådan hurtige og nemme retter, der ikke tager så lang tid at lave. Så vi har fået noget thailandsk kødbollekaj og nogle fiskebøger og noget pasta i citronsmørsov, som er super lækkert. Jeg elsker virkelig den der blanding af pasta og hvidløg og citron. Det er så lækkert. Og det geniale er jo også, at man kan gå efter nogle temaer, så for eksempel hvis man er vegetar, så kan man vælge en kasse, så kan man vælge de opskrifter, som er vegetariske, og man kan også vælge nogle, der er lidt mere kalorielette, og så kan man ligesom mig vælge dem, der er nogle hurtige måltider, som er rigtig, rigtig, rigtig smart, når man ikke lige har det store overskud.
Ej, det lyder vildt lækkert. Og jeg tror faktisk også, at jeg har sådan gået meget efter de lette og sommeragtige måltider. Vi har været forbi den marokkanske kylling med bulgursalat og hummusdressing. Og så var der sådan risotto a la calabrese. Og så også noget citronbagt laks med rodfrugter og yoghurtdressing. Og ja, meget andet sommerligt og lækkert. Så det har været super godt.
Ja, yeah, det er også lige præcis nogle retter, jeg også altid går efter. Det er virkelig, virkelig dejligt, og vi skal jo nyde det sidste, vi har af sommeren her, mens det stadig er godt vejr, så det passer også helt perfekt. Og hvis du som sagt ikke har prøvet HelloFresh endnu, men blevet smittet af vores kæmpe store begejstring, så får du altså som sagt op til 725 kroner i rabat på dine første 4 kasser. Det eneste du skal gøre, det er at indtaste koden gåsehud med store bogstaver ved betaling, og så leverer de til dørtrinnet i hele landet. Det er super nemt og fleksibelt, så du kan altid ændre adressen, hvis du alligevel stadig gerne vil ud i kolonihaven eller tage en tur i sommerhus, inden du helt starter op igen. Og du kan også altid springe en kasse over, hvis du ved, at du ikke får tid til at lave mad. Så rigtig god fornøjelse og velbekomme derude.
Jeg er så klar til det her emneafsnit. Det føles som flere måneder siden, og det er det jo også, siden vi har snakket om noget helt specifikt. Og så er det jo endda hjemsøgte skov.
Nemlig, og det har simpelthen været sådan en kæmpe fornøjelse at researche til. Altså, jeg kunne have talt om mange flere skove. Altså, ja, der er i hvert fald materiale til et afsnit mere på et eller andet tidspunkt.
Det skal vi nok få tid til.
Det skal vi. Og den skov, jeg har valgt i den her omgang, det er Freetown Fall River State Forest. Og bag de smukke, skyggefulde stier og solrige lysninger, der ligger i den her skov, der gemmer der også en utrolig mørk historie. Det har længe været et hotspot for skræmmende tragedier, og så har der været masser af rygter om overnaturlige hændelser. The Freetown State Forest ligger midt i Bridgewater Triangle, som er et område i den sydøstlige del af staten Massachusetts, som sværmer med paranormal aktivitet. Der er nemlig masser af spøgelser, der er UFO-observationer, og så er der endda nogen, der også mener, at de har set Bigfoot der. Nogen mener, at skovens hjemsøgte historie går tilbage til kolonitiden, hvor immigranter købte jorden, som så også er inklusiv alle de hellige gravpladser, fra en stamme, der hedder Wampanoag. Og den her transaktion siges altså at have lagt en forbandelse over området, som siden har været sted for både sataniske kultritualer og mord i både 70'erne og 80'erne. Og så har der også været forholdsvis mange poltergeister og ildkugleobservationer der. Skovens ry er endda baseret på mere end bare rygter og spekulationer. Der er nemlig sket adskillige dokumenterede tragedier og forbrydelser i Freetown Forest. I november 1978 blev liget af Mary Lou Aruda fundet bundet til et træ i skoven. Hun var en lokal 15-årig pige, der for nylig var blevet bortført fra den nærliggende by Rainham omkring 2 måneder tidligere. James M. Cater blev anklaget for kidnapningen og drabet på Aruda, og senere blev han også dømt for begge dele. Det er dog ikke den mest uhyggelige historie om den her skov. I 1980 efterforskede politiet et mord nær skoven. De blev så kontaktet af en række af de lokale, som hævdede at have været vidne til satanisk kultaktivitet inde i skoven. Nogle mente, at de her anmeldelser var forbundet med de såkaldte Fall River Cult Killings, der fandt sted i samme periode, som i øvrigt også er et virkelig, virkelig skræmmende og spændende emne at researche på, hvis man også er interesseret i den slags true crime. Man fandt også mistænkelige menneskeskabte lysninger i skoven, som var indsmurt i dyreblod, og senere så fandt man også kadaver af kvæg inde i skoven, som var arrangeret på en uhyggelig vis, og det gav kun mere liv til de her rygter om rituelle ofringer inde i skoven. Der fandt også yderligere 3 mord sted i skoven. I 1987 var der en hjemløs mand, der på en eller anden måde blev forvekslet med en undercover politibetjent og blev dræbt inde i skoven. Og i 2001 blev 2 mænd fundet gennem hullet af skud på Bell Rock Road, som snor sig igennem skoven. Der er også blevet rapporteret om adskillige overfald langs skovens omkreds og langs den skyggefulde stier. Andre hændelser grænser op til det mere bizarre. I 2006 blev der ofte rapporteret om omstrejfende og aggressive hunde i området. Og samme år fandt man en emu, der vandrede gennem skoven og opførte sig aggressivt over for de besøgende. Så sent som i maj 2016 blev der fundet liner strakt ud mellem mange af de hyppigt befærdede stier gennem skoven. Altså sat mellem træerne. De havde et meget uhyggeligt formål, som nemlig var at ramme for eksempel folk på motorcykler eller på cykler, BMX'er, mountainbikes, whatever, på halsen, og så på den måde måske halshugge dem. Eller i hvert fald påføre enormt stor skade på menneskers halse. Der findes også mange beretninger om overnaturlige hændelser i skoven her. Og der har angiveligt været observeret blodige ofringer, og så har der været UFO'er, spøgelser, sorte helikopter, som er sådan en genstand i en konspirationsteori, der er om hemmelige militære aktioner, som den almindelige befolkning ikke må vide noget om. Så er der også mange, der har set mystiske lyskugler. Der er folk, der er forsvundet sporløst på mystisk vis. Og så er der nogen, der har set gigantiske slanger og masser af poltergeist-aktivitet. Og så er der endda også mange rygter om, at folk er blevet bortført derinde, når de har været inde og gå tur. Den tidligere præsident Ronald Reagan har endda selv fortalt, at han har været inde i skoven, og der så han mærkeligt lys på himlen derinde fra. Ved Profile Rock inde i skoven, der stødte spøgelsesjæger på nogle uventede EVP-optagelser. "You will serve Satan," sagde en. Altså, du vil tjene Satan. Og navnet Doreen og Carl Drew dukkede også op på optagelserne. EVP'erne her kan være relateret til sataniske kultmord, der skete i Westport og Fall River i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Doreen Levesque var et mordoffer, og Carl Drew blev fundet skyldig i mordet på Karen Marston, en Fall River prostitueret, som også var forbundet med kulten. Der er mange, der er overbevist om, at skoven afgiver mørke kræfter, der kan drive folk selv til selvmord. Mens andre fortæller, at, og nu skal jeg lige hænge på her, Pugwudgies, ikke at forveksle med Pugwudgies fra Harry Potter, men det er sådan en figur, som kommer fra folkloren fra den lokale stamme Wampanoags. Og de skal siges at forfølge besøgende i skoven og få lukket dem i døden, eller forsaget andre meget ubehagelige problemer eller skader på besøgende. Profile Rock, som er den her granitskulptur, som forestiller en lokal Wampanoag-historisk figur, som hedder Chief Massawit, er også forbundet med paranormal aktivitet. Her kan man nemlig nogle gange se en mands spøgelse, som sidder på skulpturen med krydsede ben og udstrakte arme. Et andet kendt sted i skoven er klippen Assonet Ledge, som også er omdrejningspunkt for flere spøgelseshistorier. Der er mange, der siger, at de har set indfødte ånder svæve ind og ud af træerne, og det skulle så være ofrene for en krig mod puritanerne fra det 17. århundrede. En anden fortælling er tragedien om en ung pige, der vil møde sin forbudte elsker på kanten af klippen. Men da han en dag holdt op med at komme for at se hende, kastede hun sig i døden fra klippen. Og der lod hun sin egen ånd blive hængende og sørge og søge efter ham i klipperne for evigt. Uanset hvad du selv tror på, så er der ingen tvivl om, at Freetown State Forest har fascineret mange mennesker i årevis. Der er mere end 50 mil af grusveje og stier, som snor sig igennem skoven. Og hvis du ikke er blevet skræmt af det mørke ry, den her skov har, så er det også et meget, meget smukt sted at vandre eller cykle, og om vinteren kan man da stå på ski eller køre med hundeslæde. Men selvom du er skeptisk over for alt det overnaturlige, så er det nok stadig en meget god idé at forlade den mørke skov, inden natten falder på.
Der er sket mange ting der.
Det er der, altså der er ikke noget at sige til, at der skulle være så meget aktivitet med alt det, der er sket der.
Nej, og jeg fik nærmest en fornemmelse af, at det var sådan en besat skov, og når man gik ind i skoven, så smittede det af på dem, der ligesom var derinde til at begå nogle forfærdelige handlinger, eller lede folk ud i selvmord, eller bare et eller andet. Det lyder nærmest sådan, som om at de der stammefolk har sat sådan en forbandelse omkring stedet.
Ja. Det lyder virkelig, virkelig, virkelig dystert, og altså, der er jo ikke noget at sige til, at det ligesom har tiltrukket alle mulige sataniske kulter, der har brugt det til skumle ofringer og alt sådan noget. Og det er sikkert også, ligesom så mange andre af de store skove inde i, for eksempel i Colorado, Massachusetts og alle de stater, hvor der virkelig er mange store skovområder og bjergeområder og sådan noget, hvor at, der er rigtig mange lige gemt.
Ja. Og alligevel så var det sådan, sagde du, der var slanger i skoven?
Ja, der er i hvert fald mange, der har sagt, at de har set sådan nogle abnormt store slanger derinde.
Er det ikke lidt atypisk, eller hvad?
Jo, det vil jeg mene, lige for det område i hvert fald.
Men jeg tænkte bare lige på det, fordi den skov, jeg skal tale om, der er også slanger. Det kan måske have mening, hvor det ligger, men jeg så bare tænkte på, om der var sådan en anden, om det var bundet op på et eller andet overnaturligt også, at det tiltræk alt muligt andet, end der burde være der.
Altså, det kunne det jo sagtens være. Jeg er ret sikker på, at slanger også har symbolsk betydning inden for rigtig mange forskellige originale stammer,
ja,
fra Amerika.
Og alligevel med alt det, der sker, så var noget af det mest uhyggelige det her, det var næsten dem, der havde sat snore op på cykelstien, der gik bevidst efter folks halse for halshugten, eller gør, at de kom rigtig slemt til skade. Det synes jeg var så klam.
Det er meget, meget ulækkert, altså, og det er også, jeg kan huske, det er sket herhjemme, at der har været advarsler om, at der har været sådan nogle liner sat op i skove på sådan nogle mountainbike-baner forskellige steder i Danmark. Og jeg håber, det bare er drengestreger, men jeg håber virkelig også, at man ligesom indser, at det kan altså virkelig, virkelig gå helt katastrofalt galt.
De er sådan lidt i samme boldgade som dem, der kaster store sten ud på motorvejsbroer, og dem, der løsner bolde på biler eller cykler i hovedet om, at folk de bare crasher. Altså, det er virkelig sygt.
Ja, det er det. Det er virkelig, virkelig, virkelig sygt. Uanset om det gåseøjne bare er drengestreger, eller menen som bare er drengestreger, det er det altså bare ikke. Det er virkelig, virkelig dødsensfarligt.
Ja, selvom du er en dreng, eller du er ung, eller du er en ung pige, whatever, så skal der altså være noget galt oven i hovedet, hvis du tænker, at det her er en god idé. Du må jo have nærmest nogle satanistiske eller sadistiske tendenser, før du synes, det er en god idé.
Ja, det er det. Også dem, der, det synes jeg, som man har hørt rigtig meget om efterhånden, dem, der lægger frikadeller rundt omkring, der hvor folk lufter sine hunde, som enten er fyldt med rottegift, eller også er der barberblade i, eller et eller andet, så hundene kommer til skade, eller i værste tilfælde dør. Altså, jeg fatter ikke, at man kan få sig selv til at gøre det.
Ej, jamen, det er så langt ud. Jeg kan næsten ikke holde ud at tale om det, fordi det er, så, altså, det er jo helt vildt, hvor forfærdeligt det er, at man sådan bevidst har en handling om at skade andre, og nærmest kan sådan fryde sig på forhånd.
Ja, det er virkelig forfærdeligt. Der skal man virkelig have noget hjælp.
Ja, det skal man. Nå, er du klar til endnu en hjemsøgt skov? Lidt andet sted end din?
Ja, meget klar.
Fordi jeg har nemlig valgt Akugahara-skoven i Japan. Og den er også kendt som Yakai-skoven, der betyder Sea of Trees. Skoven ligger ved foden af Mount Fuji, der er det højeste bjerg i hele Japan. Så på mange måder er det et vildt og et øget område, som alligevel tiltrækker mange mennesker hvert år. Og hvis du sidder og tænker, hvordan ser den her skov ud? Så forestil dig en skov fra et uhyggeligt gotisk eventyr med snoede træer, og mos hængende fra den, og gabende huller overalt, og hvor lyset nærmest ikke når skovbunden, med nedfaldende grene, klatreplanter, spindelvæv og nærmest usynlig stier. For ikke at tale om stilheden, der er alt overskyggende. Og selv et kompas vil ikke redde dig, hvis du nu skulle forvilde dig ind, fordi skoven har nemlig en magnetisk kraft, der får pilen til at danse løs. Og hvis nu du har en GPS på dig og tilkalder hjælp, så kan du ikke engang være sikker på, at myndighederne vil finde dig, netop fordi de alle er så bange for dødens skov. Skoven er ca. 1200 år gammel og fyldt med vilde ræve, hunde og slanger, som vi har talt om før. Derudover er det en nationalpark, grundet det ligger lige op til bjerget, så det betyder selvfølgelig også, at det er en meget populær turistattraktion. Men skoven er da også kendt som andet end et populært turistmål. Nogle kender den nemlig også som selvmordsskoven. Og jeg tror endda, at vi har nævnt den flere gange her i Gåsehud, enten af os eller vores mange lyttere. Men af en eller anden grund, så er vi aldrig helt dykket ned i historierne og myterne, og ikke mindst de mange creepy beretninger derfra. Oprindeligt så var skoven forbundet med japansk mytologi, og den blev betragtet som et levested for dæmoner og spøgelser. Og det har det faktisk været kendt som helt tilbage siden middelalderen. Og i det 19. århundrede, der begyndte de fattige japanske familier at efterlade deres ældre familiemedlemmer i skoven, når de ikke længere havde råd til at tage sig af. Så de efterlod dem simpelthen helt bevidst til den visse død. Og det er også en af grundene til, at japanerne de tror, at underånder og overnaturlige kræfter bor i skoven. Netop fordi så mange skæbner har endt deres liv netop her igennem flere hundrede år. Dertil så har flere end 500 mennesker siden 1950 begået selvmord netop her. Og alene i 2002 der blev der fundet 78 lig. og det menes, at de især stak af efter Saicho Makomoto udgav sin roman ved navn The Black Sea of Trees, hvor to af karaktererne i bogen begik selvmord i skoven. Faktisk så er det det andet mest populære sted for de mennesker, der ønsker at tage livet sig selv, kun overgået af Golden Gate Bridge. Der er til med skrevet en berygtet japansk bestseller ved navn The Complete Manual of Suicide, hvor i forfatteren beskrev Akugahara som et vidunderligt sted at dø. Og det gør det kun endnu mere uhyggeligt, at man i Japan mener, at personer, der begår selvmord, ikke vil forlade jorden, som vi kender den, men vil forblive her og for evigt hævne sig på de levende for de lidelser, de gennemgik. Men hvad sker der så med de her mange lig, som er i skoven? Faktisk så er det de tre landsbyer, der grænser op til skoven, der har det lovmæssige ansvar for de mange uidentificerede lig. Desværre så er det bare sådan, at ligene ligger rigtig længe i Aikogahara, før de bliver opdaget, hvilket kun gør det rigtig svært at identificere dem. Og det er også ekstremt dyrt. Omkostninger løber op i næsten 5 millioner yen hvert eneste år. Og ligene skal desuden afleveres fra skoven til den lokale skovafdeling, hvor der er afsat et decideret værelse til opbevaring af liget. Og i det her værelse er der to senge, en til liget og en til skovarbejderen, der skal sove i nærheden. Og det skyldes, at en for tidlig afdød spøgelse, ifølge japansk overtro, vil hyle hele natten og muligvis forsøge at bortføre liget, da liget er en selvmord, der skal forblive i selskab med andre, der har lidt samme skæbne. Så de her skovfolk, de trækker normalt lod med hinanden om, hvem der skal sove med liget. Super hyggeligt. Og ved indgangen til skoven, så er der en der plakat, hvor der står: Dit liv er en uvurderlig gave fra dine forældre. Tænk på dem og på din familie. Du behøver ikke lide alene. Ring til os. Og går du ind i skoven, for eksempel sammen med en turistgruppe, vil du næppe føle noget usædvanligt her. Men så snart du er lidt bagefter de andre i gruppen, så bliver du straks utilpas og kold og bange. Det er sådan almen kendt, når man går ind i den her skov. En slags gennemsigtig skikkelse står bag træstammerne, og et sted bagved bliver du konstant forfulgt af nogens gennemtrængende ånde. Og stilheden, der engang var behagelig efter det støjende byliv, begynder at føles ubehageligt og langsomt driver dig til vanvid. Kun i denne skov kan et skridt til siden være en fatal fejltagelse for dig. Og de rastløse sjæle, der vandrer om natten, på japansk også kendt som en yurei, vil aldrig slippe dig ud af deres ihærdige omfavnelse. Og skulle du nu stadigvæk have lyst til at besøge Aikogahara, så skal du have stærke nok nerver til at være vidne til et helt behageligt fænomen i form af galger rundt omkring eller menneskeknogler på din vej, for de findes nemlig alle steder i skoven. Så det var lige en introduktion til Aikogahara-skoven i Japan, som jeg tænker, du helt vildt har lyst til at besøge, nogen anden.
Ja, men der er nærmest ikke noget, jeg heller vil. Altså, det er jo, jeg synes, altså, det er forfærdeligt, det er tragisk, og det er bare møghamrende uhyggeligt. Jeg kom i tanke om, at jeg kunne huske, at der var sådan en YouTuber-influencer-type, som hedder Logan Paul, der i 2017, fik jeg lige slået op, filmede derudefra, og rent faktisk også stødt på en, der havde hængt sig selv i et træ, og det livestreamede han bare og filmede. Og ud. Ja, han er så siden blevet sagsøgt, fordi at, det må man jo selvfølgelig ikke, det er krænkelse af privatlivets fred og sådan noget. Men det er jo bare et bevis på, at yep, det bliver svært at besøge den skov uden selv at støde på enten ja, rester eller nogen, der lige... Ja,
ja netop. Ja, enten så er der, hænger der lige en galge eller nogle knogler. Men, ja. men de er også rigtig... Det er en kæmpe skov også, og den er meget sådan svær at få rundt i. Rigtig mange mennesker farer vildt i den, så de kan virkelig ligge der længe. Hvor de nærmest bare er knogler tilbage, eller de sådan er helt ugenkendelige. Og hvad jeg også kunne læse mig frem til, så er det faktisk primært mænd, der tager derud, forretningsmænd, som på en eller anden måde er blevet fyret, eller har tabt ansigt på jobbet. Det er i hvert fald primært dem, der bruger den her skov til at ende livet på. Så det er også ret vildt med kulturen i Japan og traditioner, hvor vigtigt det der med image, og hvordan det hele ser ud udad til, og hvis det så krakelerer, så tænker de, der er ikke nogen anden udvej, end jeg skal tage herud, og så ende det hele.
Nej, altså det er noget med også, at Japan er et af de lande i verden, der har den allerhøjeste selvmordsrate. Mm. Altså sådan absurd meget højere end resten af verden. Og at det er virkelig også vildt alligevel med den mytologi og den tro, de har omkring, hvad der sker, efter man har taget sit eget liv, ikke?
Jo. Ja, det er noget med ære, og have æren i behold og over for familien, at det hele sådan spiller, og de kan tage sig af den, kunne jeg forestille mig. Så hvis du lige pludselig ikke kan det længere, så føler de, deres liv er ødelagt. Det er virkelig forfærdeligt.
Det er virkelig, virkelig, virkelig forfærdeligt. Det er sådan en kulturel ting, man bare ville ønske, man kunne ændre på, ikke?
Præcis. Og nu sagde du med ham, det der er livestreamet derfra. Jeg ved, der er rigtig mange også YouTube-videoer derfra. Bare for at vise skoven, og folk har oplevet noget uhyggeligt, altså ikke hvor at de filmer folk, der er døde, men bare sådan stemningsagtigt. Og ja, desværre, når man søger bare og researcher det her emne, så kommer der også bare billeder op på Google af folk, der har fundet nogen. Altså de ligger frit tilgængeligt, det forstår jeg ikke. Det er ikke sådan et eller andet langt ude forum. Det er bare en helt almindelig Google-søgning. Så kommer der alt muligt. Lidt ligesom med Mount Everest, der findes jo også et utalligt billede af folk, der er stødt forbi, stødt på nogle af de her, der er faldet i døden, eller har ligget der i flere år, bare sådan er is. Det er lidt det samme som det her sted, at det bare vrimler med døde mennesker. Det er jo ikke alle, der bliver flyttet eller fundet. Så det er sådan almindeligt kendt, der bare er nogen rundt omkring.
Ja, det er virkelig uhyggeligt. Og faktisk også her i løbet af den her sommer, hvor temperaturen har været så vild i hele Europa, at der er rigtig mange af de der høje bjerge, som har været dækket af sne i toppen, hvor sneen så er smeltet, og der så ligesom er dukket en hel masse lig af omkommende bjergbestigere frem der. Ikke? Det er virkelig, virkelig uhyggeligt.
I Europa?
Ja.
Ej, også det har jeg ikke engang hørt.
I Europa. Ja. Ja. Jeg kan ikke huske præcis, hvor det var. Jeg tror, at det var i Italien i hvert fald, at der var nogen, der var dukket frem et eller andet sted. Det er virkelig, virkelig skræmmende.
Det er virkelig skræmmende, og uanset om man tror igen på, at den er ramt af overnaturlig kraft, den her skov eller ej, så må der jo være en... Det er jo ikke en skovhyggetur, jeg vil tænke på, hvis jeg skulle ud i den skov. Jeg vil jo tænke på lidelser og folk, der har endt deres liv og ikke set nogen anden udvej. Altså, det må virkelig være sådan en, virkelig, ja, en ubehagelig stemning derude, uanset hvad.
Det tror jeg bestemt også. Puha.
Ja, så jeg behøver ikke opleve det på nogen måde.
Nej, jeg tænker også, at man kan nøjes med at se en film, der faktisk skulle handle om den. Jeg tror i hvert fald, det er i hvert fald en skov i Japan, som der sker nogle meget uhyggelige ting i, og den hedder bare The Forest. Jeg ved ikke, om den er der mere, men jeg har i hvert fald set den en gang på Netflix, så det kan jo være, man kan finde den der.
Den er den skov, det er rigtigt. Jeg husker den godt. Ja. Det er det sted. Om den er optaget i skoven, eller de bare ligesom har brugt det som inspiration, det ved jeg så ikke.
Nej, jeg ved det heller ikke.
Nu får jeg helt lyst til at finde den og se den. Bare for at finde ud af det.
Nemlig. Nemlig.
Så skov er bare uhyggeligt på et andet plan. Fordi du netop kan fare vild, og du ved ikke, hvad der venter bag det næste træ, eller hvad der er sket gennem de her mange, mange, mange tusind år.
Nej, det er det. Altså, og vi er jo også fra den der generation, der er blevet totalt ødelagt af Blair Witch Project i sin tid, hvor de var så gode til deres marketing stunts, at man ikke helt var klar over, om det rent faktisk var sådan en ægte found footage, og at det hele var sket, eller om det bare var en film.
Præcis. Altså, hvis jeg så det nu, så ville jeg nok ikke synes, det var lige så uhyggeligt, men jeg havde decideret traumer efter at have set den film, dengang kan jeg huske.
Også mig. Og altså, jeg får stadig totalt myrekryb, om jeg så bare går ned af en eller anden allé, når det er mørkt, og det blæser rigtig meget, og man kan høre det i træerne og sådan noget, så får jeg totalt myrekryb.
Ja. Ja. Vi skal 100% have et eller flere afsnit til, og hvis du derude nu har, vi har jo haft nogle lytterberetninger også fra skov, men hvis nu du sidder ude med en rigtig klam oplevelse fra en eller anden skov, det behøver ikke engang være overnaturligt, det kan bare være en stemning, eller du har været nogle af de her steder, så skriv ind til os, eller meld ind i Facebook-gruppen, og læg en kommentar derinde til afsnittet herfra, så vi kan høre meget mere om det.
Yes, meget gerne.
Og jeg er klar også til nogle uhyggelige lytterberetninger, hvis du har nogen til mig.
Det kan du tro, jeg har. To. Og den første her kommer fra en anonym mand. Kære Danika og Nana, tak for en kanon podcast. I får her et lille bidrag til jeres lytterberetninger. En fortælling fra det hus, hvor min opvækst primært fandt sted. I nullerne boede jeg et typisk parcelhus med min familie. Vi flyttede ind i huset, da jeg var omtrent 10 år, og jeg boede der til at flytte hjemmefra efter gymnasiet. I de år oplevede både jeg og min familie flere mystiske ting. Da vi lige var flyttet ind i huset, var glæden stor. Det var et dejligt hus med en stor have lokaliseret på en lukket stikvej. Min bror og jeg havde vores eget værelse, og på første salen havde vi et bordtennisbord. Vi var både tæt på skole, kammerater og fodbold, så det var ideelt for en børnefamilie. På første salen var der et slags loftrum, som var koldt og beboeligt, og derfor kun blev brugt til opbevaring. For at komme derop, skulle man op ad en smal trappe, og det var sjældent, at vi kom der. Til gengæld lød det til, at en anden ofte besøgte. Om morgenen, om dagen eller om aftenen kunne vi indimellem høre tunge skridt fra loftet. Det lød vitterligt som skridt fra en meget stor person. Mine forældre er begge ret forbeholdne over for det overnaturlige og sagde, at det nok var mus eller et andet større dyr. Klart vi ikke troede på dem, for det lød altså som en mand på omkring 90 kilo. Min far var ofte oppe at kigge, men han fandt hverken mus eller mor. Derudover har jeg flere gange oplevet, at det lød som om, at hoveddøren åbnede, og nogen kom hjem. Men den var lukket, og ingen havde åbnet den. Hoveddøren var dog ikke det værste. En enkelt nat åbnede en dør inde i huset sig af sig selv, hvorefter den unaturligt svingede langsomt frem og tilbage. I et hus, hvor alle vinduerne var lukkede, vel at mærke. Fjernsynet tændte også af sig selv i ny og næ, og uden for huset var der flere gange lyde fra heste i løb, som en galopbane. Nuvel, lydende fornuftet generede mig ikke det store. Det foregik jo på loftet, og det var altid min far, der gik derop og tjekkede. De andre hændelser var også temmelig sporadiske. Nej, det der generede mig mest var følelsen af den konstante overvågning. Fornemmelsen af ikke at være alene. Det var super uhyggeligt for en ung dreng, der var alene hjemme. Spøgelser eller ej, så er det ubehageligt ikke at vide, om der er nogen i huset med dig. Var jeg alene om aftenen, ville jeg sidde i sofaen i stuen og vente til mine forældre kom hjem. For særligt på mit værelse følte jeg mig overvåget. Jeg har aldrig haft den følelse andre steder, og jeg håber heller ikke at opleve det igen. Men nu til den mest uhyggelige oplevelse, som jeg har haft. Det var da jeg var 18-19 år, så jeg husker det stadig, som var det i går. En aften sad jeg på mit værelse, mens min mor sov i soveværelset. Begge værelser er vendt mod gavlene på huset. Pludselig hører jeg tunge skridt, som ellers kun blev hørt fra loftet. Men denne gang gik de rundt om huset og forsvandt ud i ingenting ved terrassedøren til mit værelse. De kan bedst sammenlignes med marcherende skridt fra tunge støvler. Jeg blev siddende og håbede, at det bare var min hjerne, der spillede mig et pus. Men en halv time senere begyndte skridtene igen. På præcis samme måde. Jeg var hunderæd og kunne mærke mit hjerte slå hurtigere. Min hår rejste sig og mit ansigt blegne. Nu kom der også skridt fra stuen ind mod mit værelse. Min mors. Hun kom ind, lige bleg i ansigtet, og spurgte, om jeg også havde hørt skridtene. Hun behøvede vel egentlig ikke spørge, for mit ansigt kunne nok have afsløret svaret. Vi gik ud af værelset, og min mor gik ud for at tjekke, om der var nogen. Det var vinter, og der var flere centimeter sne på jorden. Men som I nok allerede har gættet, var der hverken en mand eller fodaftryk i sneen. Mine forældre bor i dag i et nyt hus, men vi taler indimellem stadig om vores oplevelser. Mine forældre er stadig forbeholdende over for den overnaturlige, men de anerkender dog, at der var noget i det hus. Hilsen anonym.
Der var der helt klart noget i det hus.
Det tænker jeg altså også. Og sådan, jeg tænkte også først med det der med de tunge skridt ovenpå. Jamen, det er sikkert en mor, fordi en mor kan godt åbenbart, har jeg hørt fra andre, jeg har lige selv haft en mor på loftet, men de kan åbenbart larme rigtig, rigtig, rigtig meget. Så det var også det første, jeg tænkte, men når der ikke var hverken spor efter rotter eller mor eller noget som helst andet, så...
Men det er da vildt, at familien eller forældrene, de har været sådan... De ikke rigtig vil tale om det på samme måde.
Ja, altså, jeg tænker, at Ja, enten så har de bare den der helt sådan indædte skepsis over for det, og sådan ikke tro på det, ikke? Ja. Eller også, så er det måske også, altså det har jo været unge drenge dengang, hvor de bare har sådan prøvet at lade som om, at alting bare var fint, selvom de selv har været lidt bange.
Ja, det giver også god mening. Jeg fik nærmest nogle vibes af det, da han hørte de der tunge marcherende skridt, at det var sådan et ældre soldat-agtigt, der sådan gik og holdt øje. Han hørte det forskellige steder. Det var den vibe, jeg fik af det.
Også mig. Fuldstændig samme.
Jamen, sikkert nogle oplevelser. Sikkert en opvækst og skulle deal med alt det.
Ja. Puha.
Ja. Er du klar til endnu en lytterberetning?
Ja, det er jeg.
Det er fra Frederikke og handler om en spøgelsespige med langt lyst hår i en hvid kjole, der besøger vores lytter om natten. Hej godset. Jeg er helt ny lytter, og jeg har startet fra begyndelsen af, men er indtil videre helt hugt. Min lytterberetning er cirka 3-4 år gammel og finder sted i min mors gamle hus. Huset var todelt. Et gammelt hovedhus fra 1836. Stort set ikke renoveret eller moderniseret, indtil vi flyttede ind. Og et tilhørende anneks i 2 etager, som var bygget langt senere. Min søster og jeg deltes om annekset. Mit værelse var ovenpå, mens min søster havde værelse i stueetagen. Første etagen knirkede altid voldsomt, når man gik ind på mit værelse. En aften spurgte min søster, om hun havde lånet tøj fra mig. Og jeg sagde derfor, at jeg ville lægge det ud på vores repos. Det lille rum, hvor trappen til første etagen var. Vi gik begge i seng. Men jeg vågnede senere af, at gulvet på første etagen knirkede. Det var sommer, så jeg sov med åben dør for ikke at dø af hede. Min første reaktion af at blive vækket af det knirkende gulv var, at min søster der selvfølgelig var kommet for at hente tøjet. Jeg kiggede hen mod døren. Og rigtig nok, en pige med langt lyst hår som min søster, og det jeg opfattede som en hvid broderi af en glad kjole. Jeg kiggede på uret og så, at klokken var 4:05, og tænkte, det var da lige lovligt tidligt at gøre sig klar. Efter at have sagt hendes navn et par gange uden at få svar, satte jeg mig op i min seng, så jeg lige akkurat kunne kigge gennem døren ud til repo. Intet. Jeg gik i panik og lukkede døren derud til. Om morgenen var jeg stadig chokeret over min oplevelse og stod og gengav historien til min mor, da min søster kom hen i hovedhuset. Hun lyttede med og spurgte dertil, hvorfor gik du også ned ad trappen i nat? Jeg kiggede skeptisk på hende og spurgte, hvornår hun havde hørt det. Måske var jeg begyndt at gå i søvn. Omkring 5:05, siger hun, altså samme tidspunkt, som jeg var vågnet på grund af det knirkende gulv. Historien stopper ikke her. I det efterfølgende år hørte jeg ofte min mor eller min søster råbe mit navn, når jeg var i bad i annekset, hvorefter jeg slukkede vandet og svarede. Kun for at opdage, at der ikke var nogen. Jeg har aldrig været helt overbevist omkring ånder og genfærds eksistens, men jeg havde simpelthen svært ved at bortforklare mine oplevelser. Min mor har altid været alternativ og gør brug af Iris Analytiker. Google it, hvis I vil vide, hvad det er. Som tilfældigvis også kan skabe forbindelser til ånder. Da hverken min søster eller jeg kunne sove i annekset længere, fordi vi var bange, måtte hun bede sin behandler om hjælp. Min mor startede samtalen med, min døtre kan ikke sove i annekset længere, de tror, der er noget, der spøger. Altså ingen information om oplevelsen. Behandleren udbrød med det samme. Men det er også rigtigt. Hun forklarede efter, at der er en lille pige, et feriebarn, som er vendt tilbage til ejendommen på grund af de minder, vedkommende har der. Måske 12-13 år, langt lyst hår og iført en broderi af en glad kjole. Præcis det, jeg havde set. Dertil sagde hun, at pigen ikke kunne gøres ond, men at hun bare ikke ville have, at vi var der, fordi vi rykkede rundt og ændrede på det, hun kendte. Derfor larmede hun og kaldte på os. Det betryggede mig slet ikke, da jeg først og fremmest bare var ræd for at blive vækket af hende igen. Fordi min mors behandler vidste, hvad jeg havde set, uden at min mor havde beskrevet det. Og jeg er helt overbevist om, at det var det, jeg så, er jeg ikke i tvivl om, at der var noget på min mors ejendom. Fik jeg sagt, at døren til hovedhuset ofte sprang op af sig selv, selvom døren var låst, og det er den type dør, hvor man skal trække godt ned i håndtaget, før den åbner. Vi er heldigvis flyttet væk nu. Med venlig hilsen, Frederikke. Sikke et hus.
Ja, og jeg har sådan en virkelig underlig oplevelse med det her, fordi at sådan, Jeg opfattede kun sådan en ord engang imellem.
Er det rigtigt?
Ja, og det var ikke engang, fordi at der var noget i vejen med lydoptagelsen eller noget som helst.
Nej, men lige for at supplere op der, så blev jeg også sygt svimmel af at læse den op. Som om de her feriebarn bare vil være med nu.
Ja, okay, creepy.
Mega creepy, den er creepy. Det der, den der pige, der vendte tilbage, det er jo et eller andet sted sødt, fordi hun har minder, men omvendt, så hun bare ikke kan de lave noget om, og hun bare står der i sin hvide kjole og kigger, og hun tror, det er søsteren. Ja, jeg har det også mærkeligt nu.
Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig creepy.
Ja. Og så kan du bare vente til den næste, den er faktisk endnu værre. Men vi skal lige have en imellem.
Ej, oh gud, ja. Ej, hvor træls. Men den må jeg jo så sådan få lyttet ordentligt til, når afsnittet udkommer. Så.
Ja, så håber jeg så bare, at lytterne, at det gik igennem der, at hun ikke prøvede sådan at forhindre, at der blev talt om hende. Måske hun ikke fan af at fordele sin historie ud til alle mulige.
Det kan da godt være, når hun heller ikke kan lide, hvis hun heller ikke kan lide, at der bliver lavet om i huset. Ej,
så kan hun slet ikke lide det her koncept med, at vi taler om det.
Nej, nej. Okay, vi må hellere hoppe videre til den næste. Og den kommer fra Louise Brix. Hej begge. Jeg er lige begyndt at høre jeres podcast og fik lyst til at dele en af de ting, jeg og min familie oplevede for år tilbage. Jeg har altid været sensitiv i forhold til stemninger og ånder. I mange år har jeg dog lukket ned for det, hvilket for mig har været godt. Især efter denne oplevelse. Da jeg var 16 år, købte mine forældre et lille gult hus på en fin bakke uden for en landsby i det sydlige Sverige. Det var et dødsbo, som de ville sætte i stand, og manden, der havde haft det, hed Polle. Vi fik at vide af folk i landsbyen, at han havde drukket sig ihjel, efter at hans kone og børn havde forladt ham. I starten var der tydelige fysiske tegn på, at han havde boet der. Der var for eksempel en plet ved toilettet fra hans pande, der havde lænet sig op af skråvæggen, når han tissede. Min mor og jeg fulgtes altid ad, når vi gik op på første salen, hvor toilettet var. Det var tydeligt, at han stadig var i huset. Og jeg lagde ikke skjul på det over for mine forældre. Men min far grinede og troede ikke på det. Alligevel undrede han sig over, hvorfor alle lamper, han satte i kælderen, gik i stykker. Efterhånden fik mine forældre sat huset i stand. På første salen sov de i det ene rum, og jeg sov i det andet. I hjørnet stod der en stol, og der sad Polle så og gloede på mig hver nat. Jeg sov elendigt, når vi var der. Og en af de gange, hvor jeg lige var faldet i søvn, vågnede jeg, at nogen, Polle, havde sit ansigt helt tæt på og råbte, "Hu!" En af mine forældres venner sagde, at hun også fornemmede ham. Vi havde fortalt hende, at jeg fornemmede ham, og at vi altid blev småsyge, når vi kom op i huset. Til sidst fik min far nok, mest på grund af det med lamperne. Han og min mor havde set en tv-udsendelse med en, der gik ud fra en plantegning og kunne se, om der var noget i huset. Min far troede ikke på det, og for at bevise, at det var fup, kontaktede han hende. Og hun bad selvfølgelig om at se plantegningen for vores hus. Hun fortalte meget klart om en gammel fordrukken mand, og hendes beskrivelse passede til den, som folkene i byen havde givet os af Polle. Hun fortalte, at han sov i kælderen og var pissesur, og at mine forældre lavede over at mine forældre lavede om på hans hus. Hun sagde derudover, at Polle ikke havde respekt for kvinder, hvilket min mor, som er gammel rødstrømpe, blev meget vred over. Ud med ham. Damen bad dem tage op. Min mor skulle blive ude i bilen, men min far skulle så gå ind og åbne alle vinduer og sætte stearinlys og salvie i alle de åbne vinduer. Derefter skulle de sidde i bilen i 30 minutter. De måtte ikke køre, for han kunne godt finde på at brænde huset ned. Imens de sad og ventede, bredte der sig en røg rundt om bilen. Da den forsvandt, gik de ind i huset. Der gjorde de, som de plejede ved ankomst. Min far ordnede varmen, og min mor lavede mad. Jeg kan huske, at min mor og jeg talte i telefon, da der pludselig lød nogle meget høje bang på faldstammen. Min mor råbte til min far, som så råbte, at Polle skulle stoppe. Det havde han fået besked om af damen, og det stoppede også. Hele resten af aftenen legede Polle med lyset, og slukkede det, der var ude på verandaen. Men så råbte min far af ham, og lyset tændte igen. Sådan gik hele aftenen, men sidenhen var der intet i huset, og lamperne virkede i kælderen igen. Min far troede fuldt og fast på det derefter. Og da han desværre døde 9 år senere, var det tydeligt, at han nu selv passede på huset og på os. Min mor har siden solgt det lille gule hus i Sverige. Men min gæt er, at min far stadig passer på det og holder Polle på afstand. Med venlig hilsen, Louise Brix.
Slap lige af, Polle. Det var det første, jeg tænkte.
Ja, nemlig.
Totalt for meget.
Ja, altså jeg kan... Ja, altså, jeg har det, det sker jo så tit, det der. Og jeg har det sådan lidt med det, at et eller andet sted kan jeg jo nok godt forstå, at de bliver sådan vrede over, at man laver om på det, de har elsket, og den måde, de gerne har ville have det på, og sådan noget. Og det er pissirriterende, at der kommer nogen og laver om på det. Men så må du komme videre. Altså, det er ikke dit mere.
Nej. Jeg synes også, at hele den der med, at de skulle sådan tænde stearinlys og salvie, og de skulle sætte sig i bilen, og de skulle blive der, for han kunne godt finde på at brænde huset ned. Ja. Altså, det var da vildt. Altså, det synes jeg var lidt voldsomt. Det skulle han bare være opmærksom på. Og så kom der røg rundt omkring bilen. Mega. Det er taget lige ud af en eller anden eksorcistfilm.
Jamen, det er det fuldstændig. Også her, at sådan, jeg havde der et eller andet indtryk af, at når man puttede salvie og stearinlys og sådan noget i vinduerne, og ellers luftede ud, så var det for at få dem ud. Så det, at han rent faktisk også i helt stædighed bliver og banker på faldstammen og leger med lyset og sådan noget resten af aftenen, det er godt nok også lige...
Ja, det kan være, at den klaverjante har vidst, at han havde så meget magt, eller så, kontrol, eller et eller andet bare var så meget til stede, at... han frit kunne vælge, hvad han ville gøre ved huset, ved, om han ville blive, hvor længe han ville blive der, inden han skulle væk.
Det kan sagtens være, ja. Nogle gange, så er det jo bare hårde.
Ja, han led jo så heller ikke som en super rar mand, da han var levende i forhold til, at han, de ting, den måde, han levede på, og han ikke kunne lide kvinder, og du ved, manglende respekt, så måske var han bare ikke et super behagelig menneske. Nogensinde.
Det kunne meget vel være, ja.
Ja. Hold nu op. Sikke en, er du klar til den sidste? Den er ikke så lang, men den er også uhyggelig. Og et eller andet måde, så alle vores beretninger, det handler om noget, når man skal sove. Så kommer det rigtig frem.
Yes, jeg er klar.
Yes, og det er fra Anonym om endnu en spøgelsespige, der kun kigger frem om natten. Hej godset. Tak for en virkelig god podcast, hvor I har skabt et trykrum til at dele uhyggelige oplevelser. Jeg vil dog gerne være anonym. Jeg har flere oplevelser, men her får I den mest skræmmende af dem. Gennem min barndom har jeg oplevet mange lyde og set ting hister her. Men jeg har aldrig troet rigtigt på dem, der siger, at de har set spøgelser. Men en oplevelse har virkelig sat sig. For nogle år siden var jeg på ferie i udlandet med min veninde og hendes familie i et stort hus med mange værelser. En nat vågner jeg ved et sæt. Først ved jeg ikke, hvorfor jeg vågner, men jeg sætter mig lidt op og drikker noget vand og tjekker min telefon. Klokken var omkring 3-4 stykker. Så kigger jeg op, og for fodenden står der en kvinde i en hvid natkjole med langt, mørkt, bølget hår, og vipper lidt frem og tilbage med krop og ansigt mod væggen. Jeg får det største chok, fryser helt, og mit hjerte hamrer afsted. Jeg prøver at bilde mig selv, at det må være min venindes mor, der går i søvn. I midlertid bliver jeg så bange, at jeg kryber ned under dynen og lukker øjnene, mens jeg ryster over hele kroppen. Der går dog ikke mere end 2 minutter, før jeg hører og mærker noget krasse på lanet i fodenden. Nu tør jeg ikke længere bare gemme mig og lade som ingenting. Så uden at åbne øjnene, rusker jeg min veninde op og beder hende panisk tænde lyset og spørger hende, om hun også kan se hende. Søvndrukken tænder min veninde for lyset, men kan ikke se noget. Jeg kigger forsigtigt op, men der er ingenting. Jeg havde svært ved at falde til ro igen, så jeg satte noget stille musik i ørerne, så jeg måske kunne flytte mine tanker. Et par timer senere står solen op, og jeg er bare lettet over, at nattens rædsel er overstået. Min veninde og jeg fortæller det ikke til de andre. Midt i morgenmaden siger hendes mor til faren, om han også hørte det der i nat, fordi hendes lillebror var vågnet ved en 2-tiden af noget larm, altså før jeg vågnede, og var blevet bange. Det freakede også ret meget ud, at han også har oplevet et eller andet den nat. Vi fortalte derefter, hvad jeg havde oplevet. De næste mange nætter havde jeg dog svært ved at falde i søvn, og når jeg endelig var faldet til ro, vågnede jeg igen hver nat, men jeg turde simpelthen ikke åbne øjnene i frygt for at opleve det samme igen. Til den dag i dag er jeg overbevist om, at det var et spøgelse, jeg så. Jeg er sikker på, at jeg var vågen. Vi havde ikke drukket alkohol, taget medicin eller havde det varmt. Og oplevelsen sidder stadig dybt i mig, og jeg frygter stadig for at opleve det samme igen. Det var simpelthen det mest frygtindgydende, jeg nogensinde har gennemlevet. Min andre oplevelse blev en anden dag. Nu vil jeg sætte noget komedie på og fortrænge oplevelsen for nu. Med venlig hilsen, den anonyme.
Ja, det tænker jeg også. Når de er så mange, der ligesom oplevede det samme, sådan uafhængigt af hinanden, at broren for eksempel også har fortalt, at han er vågnet ved noget larm og sådan noget, så har der jo været noget.
Jamen også fordi hun har jo set den her spøgelsespige. Jeg vil så sige, det, jeg tror faktisk det er værre, at de andre har jo ligesom kigget på den. Jeg tror faktisk det er værre, hvis der var en, der stod med ryggen til mig, med sådan et langt hår og en hvid kjole og vippede, og bare kiggede ind i væggen.
Ja, det er ret ulækkert.
Apropos faktisk Blair Witch Project. Det kan jeg faktisk huske ind i de scener, hvor man bare ser en kigge ind i en væg. Det der med, at nogen, de virker sådan helt diffuse og væk, og bare står med ryggen til, næsten værre, end hvis jeg bare så den forfra.
Det er faktisk rigtigt. Ja, det er virkelig uhyggeligt.
Og så kunne man jo godt tænke, når jeg gemmer mig, måske var det et mareridt. Og så går der bare 2 minutter, så kan man bare mærke noget, der krasser på landet.
Åh, ja, det er virkelig klamt.
Man kan sådan forestille sig, hvordan det bare kryber nærmere og nærmere, og så er man jo klar, så kan man jo ikke blive ved med at lede, altså bare gemme sig, så er man jo ligesom nødt til at få nogen til at tænde lyset.
Nej, nemlig, altså det er ligesom i den der den amerikanske udgave af The Grudge, hvor at spøgelset sådan ligesom kravler op gennem dynen der.
Nej.
Ja.
Jeg kan godt forstå, at hun synes, at det var en forfærdelig oplevelse, og hun helst egentlig ikke gider tænke for meget over det, men var jeg glad for, at hun alligevel sendte den ind. Og var jeg glad for, at det ikke er i Danmark et eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvorhen den ferie var, men fordi så er der ikke så stor chance for, at man lige kommer til at skulle overnatte der.
Nej, det er rigtigt.
Ej, 3 ret uhyggelige lytterberetninger. Eller 4.
Fire, ja.
4, ja. Se noget. Og så selvom det er højlys dag, så, jamen, så er der bare en stemning.
Ja, det må man sige. Især med din første historie, som jeg af en eller anden grund bare sådan zoomede ind og ud af.
Ja. Det er spændende, om andre kan høre noget undervejs. Jeg håber næsten, at der er et eller andet, der har meldt sig ind på dagens afsnit. Men omvendt, så skal det også lade os være i fred, når vi er færdige med at optage lige om lidt.
Ja, tak. Og hvis I hører noget et eller andet sted, så må I meget gerne skrive det til os, enten på Instagram, eller sende det på mail, eller ind i Facebook-gruppen. Og så også meget gerne tidspunktet, så tæt som overhovedet muligt på der, hvor I hører det.
Ja, og det er faktisk rigtig fedt, hvis man gør det inde i Facebook-gruppen, fordi som regel, så er der andre, der kan se det. Gud ja, det hørte jeg også. Eller så går de tilbage og tjekker det samme sted for at se, om de også kan høre det. Så det er faktisk meget fedt, man gør det i plenum.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er så fedt. Jeg mener faktisk også, at der var en, der lavede sådan, prøvede at starte sådan en tråd, sådan, hvor hører I noget. Så det kan være, at vi lige skal pinde den til toppen, og så kan folk skrive videre i den tråd.
Ja, det var den tråd med, om der er nogen, der har hørt deres eget navn blive sagt, hvilket er super. Det kan jeg godt huske, hvilket, det er jo bare ubehageligt.
Okay, det er creepy, ja.
Som om der er nogen, der prøver at komme i kontakt igennem gåsehudet til den.
Ja, hej.
Ja, så og det er også en virkelig god anledning til at bare blive medlem af den Facebook-gruppe, hvis du ikke allerede er det, fordi ja, man kan bruge timer derinde på at stige uhyggelige billeder og gode, uhyggelige filmtips og videoer, der skræmmer dig og ja, alt mellem himmel og jord. Personlige beretninger. Det er hyggeligt, uhyggeligt derinde.
Nemlig, det er simpelthen så super fedt. Der er masser af underholdning, og der er masser af støtte fra andre ligesindede også.
Ja, der er ingen, der dømmer nogen derinde. Der er rigtig god stemning. Og vi er jo også på Instagram under Gåsehud Podcast, og så vil vi elske, at hvis du vil smide en bunke stjerner afsted, hvor end du lytter om det, Spotify, Podimo, iTunes-appen, og måske en anmeldelse, hvis du har overskud af tid. Det betyder alverden for os at komme endnu længere ud, og vi vil så gerne ud til flere, for jo flere vi når ud til, jo flere beretninger, jo flere et større community omkring det her, og det er der jo virkelig brug for i de her tider.
Det er jo det, og jo flere lytterberetninger vi får, så er der måske også en chance for, at vi på et tidspunkt kan komme til at udgive en gang om ugen.
Ja, det er jo lidt drømmen. Det håber vi ikke.
Yes. Men skal vi slutte af med et tip?
Ja, gåsehuds tip.
Nemlig, jeg har en film med fra 2009, som hedder Orphan, og lige nu der kan man finde den på Viaplay. Den handler om en familie, hvor moren, hun, jeg kan ikke huske, om hun er ude for en ulykke, men i hvert fald så mister hun et barn, som hun er gravid med. Og de sørger over det, den her familie, som i forvejen har en datter og en søn, og beslutter sig så for at adoptere en lille russisk pige, som de finder på et børnehjem. Men den her lille russiske pige, hun begynder bare at skabe splid i familien, selvom hun er meget, meget høflig og meget fin og sød, men hun har også en meget sådan, nogle mystiske talenter, en mystisk opførsel og en mystisk måde at klæde sig selv på. Og det viser sig også, at hun gemmer på en meget dyster hemmelighed. Den er virkelig, virkelig god.
Det er den, og den er jo baseret på virkelige hændelser. Det er jo det værste af det hele.
What?
Det vidste jeg ikke. Nå. Det tror jeg lige, du skal søge på. Jo, det er sket rigtig nok i USA. Der er der mange sådan artikler om, at det er rigtig nok. Nu kan jeg ikke afsløre handling. Jo, for det er godt at søge for det bagefter. Det er ikke for sjov. Så nu kan jeg ikke lige helt huske, om filmen har et overnaturligt twist i filmen. Men i virkeligheden, så er det i hvert fald noget, der er sket. Ja.
Hvor ulækkert.
Ja, så det gør filmen meget værre, når man ser den velvidende. Der er jo også billeder af det der rigtigt. Jeg kan huske, jeg har set billeder af den her lille pige i virkeligheden.
Det skal så meget ind og nørde nu.
Så ved du, at du skal bruge resten af dagen på at bare forsvinde i sådan et sort hul af det der. Men det er rigtigt nok.
Ja,
det er nemlig rigtigt. Det gør det 1000 gange værre. Så når I skal se den, så husk lige at søge på det inden, så I tænker, gud. Ja. Eller så se den først, få hele handling, og så bagefter gå i dybden med det.
Og så bliver jeg sådan mega overrasket og forskrækket og creeped out, ligesom mig lige nu.
Ja, det er det. Det gør det meget værre.
Ja.
Ej, jeg tænker, at nu mit gåsehudstip kommer til at blinde siden af den her film, som by the way er rigtig, rigtig god og hyggelig. Men det er faktisk en ny podcast, jeg blev tippet op nede ved min negledame, fordi jeg elsker jo overnaturlig af slagsen, og det er en engelsk en, der hedder Real Life Ghost Stories. Jeg håber ikke, vi har anbefalet den før, men ellers så bliver jeg lige over med mig. Der er 168 afsnit fyldt med creepy lytterberetninger, og jeg elsker så meget, når man ikke har 2 eller 5, fordi hvis man kan lide noget, så er det bare det fedeste i verden, og det føles uendeligt. Så Real Life Ghost Stories, hvor inden du lytter til podcast. Gå i gang med den, den kan anbefales.
Ej, fantastisk. Jeg har også lige manglet en ny podcast at gå i gang med, så det er virkelig, virkelig dejligt.
Skønt.
Yes.
Sikke en omgang, så kom vi hele vejen rundt, og som altid også, hvis I har idéer til emner, eller ting, I synes kunne være fede, vi tog op, eller fysiske ting, vi skulle lave, hvor I kunne komme med, så skriv det ind til os. Altså, vi er åben over for det meste.
Nemlig, og I er rigtig søde til os at skrive til os på Instagram, men hvis det er lytterberetninger eller noget, der er sådan rigtig vigtigt, så ville det være super fedt, hvis I ville sende det på e-mail til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med 2 A'er.
Det er en rigtig god reminder, fordi det er faktisk ikke altid, vi lige får læst de der, og der kommer også nogle gange til ens private Facebook, og det som om, det lever sit eget liv, når man ikke er venner med nogen, der skriver, så ser man det ikke altid. De eksisterer sådan i et andet univers, de beskeder.
Ja, lige præcis. Og på Instagram kan man heller ikke dele tingene ind i mapper, eller sætte stjerne ved, at man skal huske at svare, eller et eller andet. Altså. Ja. Så det er meget bedre at skrive på mail.
Ja, så er der også meget større chance for, at vi ser det.
Nemlig.
Men tusind tak for snakken, Anna. Hvor er det skønt, vi er tilbage ved emneafsnit igen.
Det er så dejligt, i lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.